Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo da Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, de Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de que lle fala na redacción, Nano García. E como sempre comenzamos con as novas. E antes de comenzar, temos que felicitar a Rosa García, que é a alma mater de clubes do Club de Patinaxe Artístico Masia e o Patín Oleiros, que na gala de Bodega, a asociación que engloba as mulleres deportistas galegas, vai recibir un premio máis que merecido como mellor adestradora galega. E nos ven un fin de semana cargado de actividades deportivas. Así a bote pronto podemos decir que os nosos deportistas non paran, xa que temos deportistas viaxeiros e actividades aquí no concello e nos arredores. Pero mellor, vamos a relatalos punto por punto. E comenzamos polo taekwondo, que son os que máis longe viaxan, xa que Sara García, do Dobok, e Miguel Orro, do Natural Sport, partiron hacia Alemania, onde van a disputar con a selección galega o trofeo presidente que vai se disputar, bueno, que se está disputando en Bonn, a capital administrativa da nación alemana. E xa que falamos de taekwondo, hemos de decir que tres deportistas do Center TKD de Doneda participaron o pasado sábado en Cangas no Campeonato Galego de Promesas. Víctor Blanco acadou o ouro no peso galo, Anxo Fernández no semimedio acadou a plata e Raquel Muiños conseguiu a medalla de bronce. E para seguir, o próximo día 16 vais a celebrar en Castellón o Open de España da categoría cadete, na que van participar Víctor Blanco e Claudia Barreto, que gañou o bronce no Campeonato Galego que se disputou o pasado 30 de xaneiro en Bonn. E nos chega unha última noticia, que di que Sara García, que está participando na Copa Presidente de Bonn, bueno, vamos a leer a nota de prensa que nos envían. Sara García do Dobok, Escola de Taekwondo, se desplazou a competir en no prestigioso Open Internacional Copa Presidente en Bonn, Alemania. A coruñesa realizou así súa segundo campeonato na nova etapa internacional, nada máis e nada menos que na Copa Presidente de Alemania, en el cual se presentaban máis de 30 deportistas de todo o mundo. Un gran campeonato de Sara García en un difícil e experimentado campeonato, donde a coruñesa regresará este fin de semana e terá 5 días para preparar o seu siguiente Open Internacional a semana que ven, o venres 17 de abril, no prestixioso Open Internacional de España, que vais a celebrar en Castellón. E o domingo temos 2 probas. Unha está convertirse nun clásico do calendario galego, xa que xa van pola 5ª edición. Trátase de trofeo Concello de Oleiros de natación sincronizada, que organizan o Concello e o Club Aquatic Oleiros, e vai a reunir 400 nadadoras, das que 120 son do Aquatic. O evento vai ter lugar na piscina do INEF en Basteguero, comenzando ás 9 da mañán e rematando ás 8 da tarde, no que vai ser unha festa do deporte de Oleiros, máis concretamente na natación. Van a participar 10 equipos de toda Galicia, e un ano máis, as instalacións de Basteguero van a estar atestadas de público. Tamén o domingo vai se celebrar en Sada a clásica milla urbana, que sempre reúne a centos de atletas, polo que avisamos que porque había existido incidencia do tráfico en varias rúas do centro de Sada. Así que xa sabes, si van o sábado ou domingo, teñan en conta que se van a cortar 2 carrís da Avenida da Mariña, é dicir, os máis próximos ao Paseo Marítimo, sendo a circulación polos carrís máis próximos aos edificios que pasan a ser de sentido único. E tamén haberá cortes puntuais na Avenida do Porto e na primeira travesía da obra. E hoxe na entrevista, pois temos aquí o técnico de deportes do concello, don Luis Hernández, que vamos a comentar, non nos vamos non vamos ter tempo para todo isto,
Para que ti queiras, nada, bons días a todos.
É que estuvimos facendo unha relación, bueno, empezaremos por o máis cercano, que é o trofeo de natación sincronizada, que este é o domingo, que este que ven, as de 9 da mañán, aí no INEF.
Pois sí, ali estaremos un ano máis. Bueno, as 9 da mañán empezaremos coa xente do Club Acuático Oleiros, que son as colaboradoras na organización. Comenzaremos ali a facer un pouco a montaxe de preparar a piscina, zonas de salida, etc. Para comenzar, máis ou menos será as 11 o comezo da prova. A partir das 10 entran os equipos na piscina, sabedes que fan un pequeno contacto co vaso, un cemento sería, e a partir das 11 aproximadamente, 11 e cuarto, pois comenzaríamos coa xornada de mañán, que é a que corresponde coas categorías alevins. Xa pola tarde, pois pasaríamos as chicas maiores.
Bueno, pasado foi un éxito, había muitísima xente ali no
Sí, home, dadevos conta que son pois son 10 equipos e andan alrededor de 400 nadadoras, non? Mais a parte máis gorda está pola mañá, digamos, porque as categorías base son as que os alevins, as categorías base son as que moven máis rapazas. Entonces, aproximadamente desas 400 en total, pois igual 300 son na xornada de mañá. Pero sí, dadevos conta que todas estas nadadoras moven muitísimo a familia, non únicamente os pais, os avós, os tíos, os primos, todo o mundo está chegado para ver as rapaces, entón sí, a verdade que a piscina se queda moi pequeniña, ¿no?
Pero moito traballo, que moito traballo. Bien, o ano pasado, me parece que ti librabas e lle tocou a Adolfo Monteagudo. Sí. Que, por cierto, como está Adolfo? Está ben xa?
Bueno, vai ben, vai recuperando a súa operación de Adolfo. Sí. No, todavía non, todavía non. Hasta bueno, final de mes non o temos.
Pois pues aquí Adolfo,
estamos un pouco
a curarse,
un cuadro.
Un pouco a curar esa lesión do hombro e volver. O sea que mañán vas ter ti que recoller.
Bueno, entre Chema e eu, outro compañero do Servicio de Deportes, pues nos faremos un pouco quendas de traballo para repartirnos. A primeira hora estaremos os dous para montar todo, que arranque todo con normalidade, e a partir de aí, pues bueno, vamos repartindo.
Porque eu digo nos ointes que, pa min, ver o traballo todo que se fixou durante o día, pero verlos recollendo as bollas, recollendo, poñendo as calles do técnico de deporte de concello, chama a atención, non? Cando todo o mundo xa gozando, vos traballando.
Bueno, forma parte é unha pequena parte do traballo. O grueso está antes, é dicir, todas estas provas, sempre dicimos que toda a organización das provas, o traballo gordo está previo a celebración. Os protagonistas son os deportistas, a xente dos clubs que colaboran, nos máis ben somos supervisores en ese momento, onde que todo vaya ben, pero o traballo é previo.
Traballo previo de ter todo o día, a orden, todos os permisos, etc. Moito traballo.
Pois sí, bueno.
Pero quería outro, pero tes traballo.
Non hai queixa, digamos que non hai queixa. Non hai queixa.
¿No? Bueno, cambiamos de prova, porque pasamos ao triatlón. O triatlón que... Non sei que vamos a facer con esta prova, porque das manos xevas de Galicia, cada ano, se ampliades o número de inscripcións, vamos a quedar...
Sí, bueno, sabedes que hai un pouco unha moda tamén de certas probas deportivas.
Bueno, unha moda que dura 30 anos.
Bueno, me iba a referir a outra cousa. As probas, digamos, chamadas de resistencia, os trails de montaña, as carras populares, as marchas en bicicleta de montaña, o triatlón tamén. Entón, isto é unha época, estamos vivendo uns tempos onde está moito de moda. Entón, hai un auxe moi grande de participación en estes eventos, non? O triatlón é un deles e non é novo. O triatlón vende moi atrás, sobre todo do Oleiros.
Ti estabas no colexio cando se fixo o primeiro triatlón.
Non sei se no colexio xa.
Sí, sí, sí.
Non teño,
30
anos, non teño os teus anos.
Eres un rapaz. Eres un rapaz.
Bueno, pois pues sí, falábamos do triatlón. Cambiemos de tema, falamos do triatlón. Nada, en este momento estamos a piques de pechar o período de pagamento das inscripcións. Houve unhas 350 solicitudes aproximadamente. Sabéis que limitamos a 200 a participación por temas de seguridade fundamentalmente e por capacidade, porque os boxes que montamos na praza no Parque da Lagoa non nos dá para máis. Entonces, un pouco eso, outro pouco, que tampouco queremos facer un pelotón enorme na prova de ciclismo, pois un pouco creo que o límite en canto para garantizar seguridade de todo o mundo, de público e de deportistas, pois está aí nos 200, non? Te decía que estábamos, ten todas a xente que se inscribiu, que ten dereito, sabes que facemos un sorteo onde ese sorteo se escoñen as 200 personas que poden participar. Teñen hasta este, aproveito para recordalo, teñen hasta este domingo, día 10 de abril, para efectuar o pago da inscripción. A partir de aí, pues, empezaremos a tirar de lista reservas se hubiese renuncias, ¿no?
150 na lista de espera.
Sí, bueno, a veces estas cosas tampouco son reales. A veces tamén sabes que a xente se inscribe sin ter moi claro se vai ir ou non. Entonces, dependendo se lle toca ou non lle toca, pois decide. Eso, as inscripcións sempre é unha cosa un pouco a veces irreal. Non é exactamente que houvese 350 personas absolutamente convencidas de participar, sino que fan a prescripción e se lle tocan, despois decide, que é o que fai habitualmente pois, todos os anos a xente.
Isto sí que leva trabalho, verdad?
Hai que sí, esta é verdade que sí. Xente, porque esta é verdade que é a prova máis complexa que realizar, donde hai moitísima xente participando, xente de servicios municipais, xente de protección civil, a policía local, xente que contratamos eventualmente para ese día, para facer labores de apoio, todo o tema de suíces da federación, tema logístico, é un, digamos, un freao bastante grande, non? Pero bueno, é certo que son moitos anos machacando no mismo, entonces casi a veces por automatismo, pois temas de seguridade, ambulancia, médico, etc. A veces por automatismo, pois casi vas consolidando as cousas, non? Pero bueno, sempre hai un factor de risco moi importante que non hai noutras provas.
Sí, pero
hai
un automatismo que move a moita xente, casi tantos como participantes. Porque empezas a sumar...
Bueno, non os contei, pero non andaremos longe. Sí, é posible, entre voluntarios de protección civil, toda a xente que estamos olimpicada ese día, pois hai moita xente, non? A verdade que sí. Pero bueno, sempre ten que haber, estes últimos anos estamos moi contentos da organización, sempre temos o factor sorte de aclimatoloxía, eu xa casi non recordo cal foi o último triatlón que nos choveu, o sea que probablemente, eu xa lle digo aos meus compañeiros de deporte, este ano contade que vai a chover, hai que prepararse para eso. Pero, bueno, sempre ese factor de sorte influye tamén, non?
Un osobos a Santa Clara está solucionado.
Bueno, para o que crea.
Un osobos a Santa Clara.
Se hai xente, se ti queres leválos, pois adiante, non vamos a impedilo, non?
E se non falamos con José para que vea boas novas con respecto ao tempo.
Tamén, se as pode inventar, pois fabuloso, non? O que sí quería puntualizarte unha cousinha para xente que non o sabe, este ano sí que facemos, falando deses automatismos de repetir sempre a prova, sí facemos un pequeno cambio na prova de natación, simplemente por salvar unha situación que sabéis que na praia de Mer habitualmente hai moitas boias fondeadas, esas boias de chalanas,
sí, que
estorban un pouquiño. Entonces decidimos este ano facer a saída de natación, se vos dades conta, no peirao de Mera, sí. A man esquerda hai unha cala pequeniña, pero bueno, nos parece que é suficiente para facer desde ali a saída, entonces o que fan é, bueno, digamos que unha especie de bordeo do peirao, saen cara ao mar e volven pola outra parte, pola parte dereita do peirao. É un pequeno cambio, pero que con eso queremos tamén evitar, a veces os triatletas nos seus comentarios decían que a veces se confundían a baliza onde teñen que virar con outras boias,
o sea,
das chalanas,
unha volta da praia pequena de Mera, por así decirlo, e dan a volta para entrar na
gaveta. Temos simplemente que controlar un pequeno tema, e hai ali uns baixos, unhas pedras, entonces temos que controlar moi ben a que hora coincide a baixamar, saber que altura de auga temos para saber si esa acción é probable, é posible, que queremos que sí. É o único cambio con respecto ao ano pasado, que a verdade que foi a primeira vez que fixemos o cambio da prova de ciclismo hacia a avenida de María Pita, subindo hasta o Lourido, e foi, bueno, un acerto enorme, porque, como sabedes, conseguimos levar por fin a prova de ciclismo acercalo ao público, ¿no? Que era o que a xente, pues, a parte
que está máis espectacular.
Exactamente. Entonces, bueno, eu creo que con este hora pequeno cambio na prova de natación, eu creo que a verdade que queda un triatlón moi moi consolidado, e penso que con poucos puntos débiles agás o tema da climatoloxía, que Xosé, se non lo garantice, pois yo pediremos.
Eu temos que pedir a Xosé. Pare, dice que non. Xosé que non vai a informarnos de bon tempo. De todas formas, vamos a rematar con o triatlón recordando que o día 10 finaliza o pagamento, para que xente que queda un pouco retrasado e que o faga rápido para xa cerrar a lista definitivamente.
Exacto.
Cambiamos de tema. Vamos, outro trofeo. Gimnasia rímica. Aí estamos que nos salimos, ¿eh? En gimnasia rímica,
as chicas do acordes,
campeonas de España de gimnasia rímica.
Sí, sí.
Aí, facer un torneo... Mira que ten que ter moito nivel, aí hai que traballar arreo.
Bueno, as que traballan son elas, sobre todo, ¿no? Bueno, en este caso, si comentar un cambio de data, hasta ahora se estuvo barallando sempre a data do 23 de abril, pero debido á convocatoria dun torneo en Pontevedra, conxuntamente ca xente do club, decidimos trasladar o noso torneo hacia o 22 de maio, bueno, para non, para evitar coincidencias e que a xente da zona de Pontevedra pois non tuvera aquel dilema de a donde sí, vou primeiro, non, se si vou a Oleiros, vou a Pontevedra. Entonces, a nós nos daba igual ese cambio de data, yo propuxemos ao club, elas casi o agradeceron porque así se evitaban o tema da invitación a outros clubs, pois pois ese, bueno, ese debate si vou ou non vou. Entonces decidimos pasalo por 22 de maio e creo que para elas tamén unha época moi boa, onde están máis descargadas de competición, ahora mesmo, como se sabe, están moi saturadas, efectivamente. Eu lles preguntaba, decir, home, si, casi lles preguntaba, si é un estorbo para vos o 23 de abril facer o torneo, o tradamos, non pasa nada. E enseguida aceptaron, se ve que...
O sea, que pasa o torneo datas de gimnasia rítmica
para o 22 de maio. 22 de maio, exactamente.
Aí, xa te digo que hai que...
Tenemos... Aí, este ano si sí, faremos un para un pelín máis corto que o ano pasado, nos iremos a categoría Benxamín, Alevín, Infantil e Junior, deixaremos a Senior, precisamente por este tema de sobrecarga de competicións. Elas mismas opinaban que, claro, a ver, un torneo municipal ten fundamentalmente a finalidade da promoción e en disciplinas deportivas onde hai pouca competición, pois dar unha máis, aportar algo ao calendario, non? Cando o calendario da competición está moi saturado, nós podemos chegar a ser un estorbo, non? Metendo pois un torneo polo medio que lle satura a competición. Sin embargo, elas din que para categorías base sí necesitan competicións, o que pasa que, bueno, este ordenamento de cambiar de abril a maio, pois, en sentido, pois, o favorece, non?
Bueno, aparte ese espírito de Concello de Oleiros no aspecto deportivo, que é fomentar o deporte. Non publicitar o deporte de facendo competicións, hai moi chamativas, internacionais...
Bueno, a nosa línea é colaborar cos clubs nesa promoción. É decir,
promoción de deporte,
si o que necesitan eles son torneos e competicións para deportistas de base, que son normalmente as que menos teñen, ¿no? As que menos competición oficial teñen, pois pues aí donde temos que volcar o noso traballo. Si resulta que hai, teñen moitísima competición e están saturadas, nos aí non, bueno, o sea, é mellor non facer un torneo municipal porque non estaría aportando máis que sobrecarga un calendario, ¿no?
Publicitar a promoción e non publicitar o Concello de Deportes.
Exactamente.
Non facer unha cousa de moito volumen, senón que participen precisamente os nenos que están participando. Tamén un éxito todos os anos.
Sí,
se quedan
sí.
Pequenas as gradas de Rabadeira.
Por sorte, sí. A verdade que sí. A parte o Club de Xinas Acordes move moitísimas nenas daqui a nivel local. Igual que o Xinasia, perdón, que a Natación Sincronizado, o Club Acuático Oleiros, que precisamente van a fora de competición, nos esquecimos antes falar, fora de competición, van a meter un grupo de exhibición delas, de rapazas que están empezando, noviñas, que tamén, o que decía antes, teñen poucas competencias onde poder participar, pero vamos a aproveitar o torneo de Oleiros para que, bueno, poidan exhibir un poquinho o seu traballo e teñan ese contacto coa competición oficial, co que sempre chamamos ese medo escénico que dan as gradas, o público, todo eso. Eso pues,
algo que vexan os familiares, como vai mellorando, etcétera. Non nos podemos esquecer de patinaxe artístico tamén, que tamén... quero dicir que é unha das especialidades que move moitísima xente aquí en Galicia.
Sí. A verdade que teño unha trayectoria bastante paralela, non? Número en volumen de rapazas, en este caso, porque son mayoritarias facendo deporte, as de patinaxe artístico, sincronizada e xinaxe rítmica, pues, digamos que ese núcleo do deporte femenino que de base que é onde están máis concentrados.
Parece mentira como se dividen, verdad, rapazas en nosos deportes.
Son muy listas.
Bueno, seguimos adiante. Programa complementario de educación física. Isto o Concello non solamente, sino que colabora cos colexios e os institutos do Concello para programas complementarios de educación física.
Sí, bueno, este é un programa que xa sabedes que levamos moitos anos traballando con el. Non sei se pioneiro ou non, a xente dos centros di que é pouco habitual velo por aí adiante. Este, como sabedes, é un programa que intentamos dinamizar desde o propio concello hacia a asignatura de educación física dos propios centros. Es decir, falamos de actividades en horario lectivo que aportan un plus de complementaridade á propia educación física, ao propio currículum. Entón, facemos unha distribución, unha oferta, digamos, de actividades que non suelen ser habituales nos propios centros.
Metimos en horas lectivas, dentro da clase.
Sí, efectivamente.
Complementar a educación física, xa para axudar aos profesores, por así decirlo.
Para axudar aos profesores, para enriquecer,
alumnos,
para enriquecer,
claro,
a diversificación deportiva que os profesores poden ofrecer aos seus alumnos, e, en ese caso, pues, os alumnos dos centros de Oleiros, pues, que teñen esa posibilidad de coñecer outras disciplinas, outras actividades, que en a propia asignatura, o propio profesor, o propio centro, non podería ofrecer, ¿no? Estamos falando de...
A ver que actividades temos aí.
Bueno, vamos a ver, normalmente facemos un reparto de actividades en función dos cursos, ¿no? De maneira que os nenos, desde que entran no centro escolar, en primaria hasta que saen secundaria, pois teñan, vayan pasando por distintas disciplinas todos eses anos, non? Pois facemos en este ano, non? Isto é unha oferta que pode variar de ano a ano, tamén un pouco a veces en función das suxestións que nos podan facer desde os propios departamentos de educación física. Falamos de hockey a patins para primeiro e segundo de primaria, xogos populares para terceiro e cuarto de primaria, rugby na praia, esta primeira vez que o vamos a facer.
Rugby na praia, está
bien. Rugby na praia para quinto de primaria, parkour, unha actividade moi en moda.
E saltando por os parques.
Máis ou menos. Imos deixalo aí, saltar polos bancos, non? Realmente casi unha disciplina xinástica, non? Que pasa que emplea mobiliario urbano non rompible, imos matizar, para por estas actividades que son unha especie de acrobacia, actividade gimnástica, non? O primeiro bloque de actividades dedicadas a remo e calla xa se fixo na primeira parte do curso, isto xa se fixo en outubro e en novembro, xa pasado.
Levaron rapaces ao mar.
Efectivamente, na zona da fábrica, na zona de Santa Cristina. Sí,
levaron rapaces para que se publiquen.
Para segundo de ESO temos escala deportiva e para terceiro e cuarto de ESO temos actividades de zumba e tono. Estas son tamén actividades...
Zumba e...
E tonificación, perdón. Ah. Utilizamos os abreviativos, pero é unha actividade de tonificación. Isto é unha actividade nova e explicamos. Ten unha doble intencionalidade. Por unha parte, dar a conhecer estas actividades, que non deixa de ser actividades físicas, ainda que, bueno, se pode confundir un pouco con baile deportivo, o tema do zumba, pero non deixan de ser actividades físicas, onde hai unha parte da población escolar que empeza a caer, digamos, entre comillas, empeza a caer en ese sedentarismo.
Se viva a cabeza para eso, precisamente.
Entonces, o que intentamos é que descubran estas actividades, si é que non as coñecen, e que, ademais, coñezan que no Concello de Oleiros hai lugares onde se pode realizar, porque isto realizamos nos complexos deportivos, nas piscinas, en Dorneda, en Oleiros,
Esto orientado a rapaces e rapazas de que edades?
Estos son de terceiro de ESO, terceiro cuarto de ESO.
Edades,
edades, vamos a ver, son, si non me equivoco, poden ser 15 anos, 16 anos, entonces, unha edade crítica, non?
Sí, unha edade moi crítica que abandona moito o deporte.
Entonces sabemos, porque además en este sentido temos sondeos de que siente que lle costa moito traballo acceder a un centro deportivo, por vergoña simplemente.
Sí,
non
sí,
se atreve a ir aos complexos deportivos, pois a facerse abonado, a partir das actividades a participar das actividades dirixidas, entonces queremos facer un acercamento deses centros que non comen a nadie, que vexan que o centro non come a nadie, que se familiaricen e no momento pois que teñan a idade algo máis adulta que rapidamente
que
puedan acudir.
Efectivamente. Muy bien. Además,
y simplemente pues decir que no mes de abril y mayo, donde hemos cargado prácticamente toda esta oferta deportiva, de estas actividades que acabo de mencionar, están prácticamente ahora no mes de abril y mayo, casi estoy botando un hoyo así o calendario, prácticamente no queda ningún día donde no haya actividad en algún centro.
Vamos a pasar páginas rápidamente porque programa de excursiones en kayak.
Sí. Me miras así raro, pero como diciendo, isto non o facíamos, non, facíamos cursos de calla no verán,
programa de excursións en calla.
Sí, isto se trata de, bueno, queríamos dar unha vinculación máis hacia, iba a decir turismo, pero non exactamente, senón que ver as posibilidades que ten a práctica do calla, non só en Oleiros, sino fora de Oleiros, non? Se queríamos, digamos, estender a comarca.
Sacalos fora de Oleiros.
Sí, está orientado para xa xente adulta a partir de 18 anos, entonces o que se trata de programar certas excursións en zonas da comarca, non só de Oleiros. Oleiros ten sitios moi interesantes onde se pode facer excursións en calla, excursións lineales ou excursións simplemente pues, de circulares, de ida e volta, non? Entonces nos pensamos que podía ter un atractivo moi grande. Entonces temos aí programadas varias saídas que empezaremos a finais de maio a organizar. O 21 de maio temos a prevista a primeira, que é unha zona de Betanzos, Caneiros.
Betanzos, ir a pasear ten que ser unha experiencia preciosa.
Pensamos que
para adultos tamén, para maiores.
Solo para maiores de 18 anos.
Pero maiores de 18 anos hasta
Queiras. Sí, e máis que ti tamén.
Hasta París.
E máis que ti tamén. E por suposto París tamén.
Totalmente de París. Non te apetece ya por os Caneiros. Sí, dice que sí, pero se va a apuntar, claro.
Non ten que ver que a festa dos Caneiros.
Eso non é de festa, no,
chegas ao final e non hai o que hai ese día, pero...
Se pensa que é de festa, non é de festa, París.
Bueno. Entón, bueno, retomando o tema, o que pretendíamos era pois dar un plus a maiores nas actividades que facemos de kayak. todo isto ten unha vinculación porque en Oleiros hai moita costa.
Ten que ter moita movida porque levar o kayak precisamente a estos sitios.
Bueno, esto se levan en remolques.
Xa, pero igual, remolque, pero hai que levar
asiento,
todo.
Desplazamos nun microbús. Hai algunhas delas que son mistas, por exemplo, a que facemos na zona do Eume, hai unha parte de calle e unha parte de sendeirismo. Por eso decía antes que intentábamos dar tamén unha certa orientación.
Isto é novo todo.
Sí, a primeira, vamos a experimentar a ver que tal funciona. Pensamos que pode ter, bueno, pues un gancho importante nun determinado sector e vamos a...
Me parece moi interesante. Che dicen que non chegamos ao final.
Imaginaba, máis rápido non podía ir.
Temos que falar para o mes que ven, Este mes xa pasou, papá Mayo, tens que vir aquí porque nos queda por lo menos contar que vai vir no verán.
O verán está preparado xa, poderemos ter
falado. Xa tens preparado?
Sí, sí. Solamente indicar que a partir do 27 de abril comenzarán as prescricións de todo o programa de verán, non solamente deportes.
Pero cando xa o programa?
Pois o programa está preparado, falta únicamente colgalo na páxina web e antes do 27 de abril deberían estar a información nos centros de enseñanza, que é onde primeiro chega esa información. Pero bueno, é unha cousa bastante inminente xa, non?
Luis, ha sido un placer, pero mira, xa nos está facendo par e señas. Ha sido un placer, como sempre.
Muy ben.
Nos queda ese pendiente de falar pues, actividades do verán, que aí polo mes de maio tens que vir por aquí para contarlo.
Aquí estaremos.
¿Te parece?
De acordo.
Veña, Cardiñas.
Hasta outra.
Pois hasta aquí chegou Ose Sintonía Deportiva, programa de deportes de Radio Oleiros. Grazas por estar aí. E xa recordamos que pode volver a escutar o programa ás 9 da noite ou a calquera hora no podcast de Radio Oleiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí en Radio Oleiros 101.5 FM. Xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.